Ekaksi mua pikkasen huolestuttaa. Tietysti se ei enää niille, jotka on paikalla, niin nävy, mutta tämä hävikki on isompi kuin viime vuonna. Eikä ole mitään erityistä syytä sille, että hävikki olisi isompi kuin viime vuonna. Ja niin kuin näkyy, niin luennolla ja demoissa käyvien määräkään ei ole kovin kaksin. Että olisi kiva tietää, mikä tässä tänä vuonna nyt on erilaista. Parempihan se silti on kuin tuo eka vuosi, kun tehtiin tälläs. Nämä pari eka vuotta, kun tehtiin swingillä, että siihen verrattuna ei ole niin iso ongelma. Tuo on jo käynnissä. Okei, mitä eilen lähdettiin kyhäämään? Niin eilen lähdettiin kyhäämään sitä, että tehtiin tämä jäsenluokka. Sitten kun se oli tehty ja testattu, tavalla tai toisella testattiin vähän sitä kom-testillä, mutta testattiin vähän sille, että se osaa näyttöön tulostaa. Sitten tehtiin ja testattiin tämä jäsenet-luokka, ja siitä oli pientä taistelua, että miksi jäsenet-luokkaa ei tehdä listille, ja sitä ei tehty listillä sen takia, koska mä haluan, että opitte itse tekemään semmoisen vekottimen, mikä toimii niin kuin se list-luokka toimii, että sinne voidaan viskellä uusia tavaroita. Nyt meillä ei voi viskellä niitä loputtomasti, koska mehän tehtiin eilen se semmoiseksi, että ne voi pistää vaan 5 ja sitten se heittää poikkeuksia, että ei mahu enää. Mutta se on muutaman demo kerran päästä demotehtävänä, että pitää tehdä vekotin, mikä osaa itse sitten kasvaa, kun tarvitsee. Mutta se ei enää vaikuta siihen rajapintaan, eli meillä on se lisämetodi täällä jäsenet-luokassa, ja sitten kun se on korjattu se lisämetodin toiminta, niin sinne voi aina lisätä uusia jäseniä muistirajoissa. No sitten hyvin nopeasti tehtiin sinne vielä kerholuokka. Ja kerholuokka oli sitten semmoinen, niin kuin tässä kuvassa nyt on, kun unohdetaan tuosta kuvasta hetkeksi tuo harrastukset, niin kerholuokkaan jää pelkästään yksi ainut attribuutti, eli viite sinne jäsenet-luokkaan. Eli silloin se toteutus javalla on sitä, että sanotaan, että siellä on se jäsenet-otus, ja nyt nimenomaan sitten kerhon tehtävä on luoda se, koska kerho ylläpitää sitä jäsenistöä, niin kerho luo sen, ja varmin paikka luoda se on silloin heti tässä attribuutiesittelyyhteydessä. Toki se voitaisiin yhtä hyvin luoda tuossa muodostajassa, jota mulla ei näköjään tässä edes ole, koska jos ei siinä ole mitään muuta muodostajaa, niin silloin parametrit on muodostaja aina olemassa, vaikka me ei kirjoiteta sitä. Heti kun te kirjoitatte yhdenkin toisen muodostajan, niin parametrit on muodostaja lakkaa olemasta. Eli jos te haluatte, että teidän luokassa on varmasti parametrit on muodostaja, niin silloin se pitää ilman muuta itse kirjoittaa siltä varalta, että jos sinne joku tekee toisen muodostajan, niin se parametrit on jää sinne jäljelle. Ja sitten todettiin tämän kerhon tehtävään olla vaan vekoti, joka kommunikoi tuonne käyttöliittymään päin, eli se käyttöliittymä voi sitten pyydellä tuolta kerholta erilaisia asioita, ja se pyytäminen sitten tapahtuu tällä tavalla, että jos se haluaa esimerkiksi tietää, että paljon on jäseniä, eli käyttöliittymä tai kukaan nyt kerholta kysyykään, niin kysyy, että paljon meillä on jäseniä, niin se kysyy sen tuolta, ja sitten kerho kysyykin sen saman tiedon sitten siltä jäsenet-luokalta. Ja ihan sama sitten, jos vaikka lisätään uusi jäsen, kerholle sanotaan, että lisää uusi jäsen, niin se ilmoittaa jäsenet-luokalle se, että lisätään uusi jäsen. Eli tämä jatkossa tulee toimimaan sillä tavalla, että aikanaan kun me lisätään uusi jäsen, niin se luodaan jossakin täällä käyttöliittymän puolella, ilmoitetaan kerholle, että hei, tuossa on uusi jäsen, lisääpä se. Kerho ilmoittaa sen tuolle jäsenet-luokalle, että tuossa on uusi jäsen, että lisää se. Ja jäsenet-luokka sitten tietää, että hänellä on kolmospaikassa se uusi vapaa paikka sinne. Eli tämä ei ole kovin kummonen luokka toistaiseksi, tämä kerholuokka. Ja hirveästi enempää siihen ei tulekaan. Tuommoisia pieniä läpikulkumetodeja sinne tulee. Tuosta kysyttävää, mitä eilen saatiin aikaiseksi. Joku ihmetteli sähköpostissa sitä, että miksi se laitettiin staattiseksi muuttujaksi se seuraava vapaa numero tänne. Ja miksi se laitettiin nimenomaan jäseneen. Se laitettiin jäseneen sen takia, koska jäsen on se jota kiinnostaa se seuraava vapaanumero. Ja silloin, kun se on laitettu tänne jäseneen se seuraava vapaanumero, niin me ei tarvita mitään jäsenet-luokkaa edes välttämättä, että me voidaan käyttää jäsenluokkaa. Eli nyt mikään ei pakota sitä, että tämä jäsenluokka olisi jollakin tavalla tekemisessä tuon jäsenet-luokan kanssa. Eli näitä nuolia vastavirtaan mennessä, niin me voidaan ottaa tämmöinen jäsenluokka mihinkä tahansa ohjelmaan käyttöön, vaikka meillä ei mitään muuta olisi. Jos me olisi pistetty se seuraava vapaanumero tänne näin, mihin se olisi voitu pistää, niin silloin tämä jäsen ei itse voisi millään tavalla niin kuin rekisteröidä itteensä, vaan se rekisteröinti pitäisi tehdä aina tältä jäsenistön kautta. Mikä nyt ei ihan välttämättä huono ajatus ole sekään. No sitten toinen kysymys oli, että minkä takia sitä ei tässä tehty sitä jäsenen rekisteröintiä. Ja periaatteessa se voitaisiin tehdä. Eli jos meillä aina lähtee tulemaan tilanne, että luodaan jäsen, rekisteröidään jäsen, niin silloinhan ilman muuta muodostajan kannattaa jo tehdä tuo rekisteröinti. Ja tässä vaiheessa ei välttämättä olisi tyhmä idea, että se olisi laitettu sinne valmiiksi, mutta sitten me tulevaisuudessa tarvitaan tilanteita, missä me luodaan jäseniä, joita ei rekisteröidäkään. Ja ehkä jos tekisin tämän uusiksi, niin ehkä tekisin sillä tavalla, että tämä muodostaja rekisteröisi sen, ja ne tilanteet, missä mä tarvin ei-rekisteröityä jäsentä, niin niitä varten mä tekisin oman uuden muodostajan, jolla olisi vaikka boolean attribuutti, että rekisteröijäkö vai eikö. Eli silloin jäsen luotaisi sillä tavalla, että new jäsen false, eli ei rekisteröidä. Et siinä voisi olla ideaa, niin silloin tämä rekisteröinti ei unohtuisi koskaan. Eli nyt kaikissa meidän esimerkkikoodeissa lukee aina, että luodaan jäsen ja rekisteröijä, ja se on tietysti hölmöä, kuskataan niitä rinnakkain. Oliko muita kysymyksiä tuohon liittyen? No sittenhän se homma jatkuu, eli muistakaa siitä eilisestä lapusta, mikä mä jaoin, että teette pienissä osissa, eli teette tänne jäseneen pienen palasen ja kokeilette, ja teette seuraavan palasen ja kokeilette, eikä kirjoiteta näitä kaikkia kerralla. Silloin teillä on niin kuin hyvät onnistumisen mahdollisuudet, kun menette pieni pala kerralla ja käännätte ja kokeilette. No sitten kun sen saatte valmiiksi, niin sitten on aika tehdä tämä harrastus, lähteä samalla tavalla kipuamaan tältä harrastukset. Ja ainoa ero, mikä tuohon harrastukset sitten tulee, on se, että se harrastukset ei, eli jäsenet tehdään sillä tavalla, että se koostuu taulukosta jäseniä, niin harrastusten kohdalla tämä tehdäänkin sillä tavalla, että siihen tehdään joko arreilista tai joku vastaava niistä harrastuksista, eli käytätte valmista vekootinta. Ja meillä esimerkiksi on tuolla, minne mä sen piilotin? No, astiapeli. Ihan tuossa. Eli tuo astiapelin demotehtävä, niin sehän on täsmälleen samanlainen. Eli tämä astiapelin demotehtävä, mikä jatkuu, niin siinä tehtiin ihan samalla tavalla taulukollinen astioita. Ja silloin siinä, kun se oli pelkkä pääohjelma, niin silloin me tiedettiin tasan monta astiaa meillä oli, niin meillä ei tarvinnut tietää sitä lukumäärää. Mutta nyt kun me varaudutaan tässä niin kuin tiettyä määrää astioita, niin nyt meillä on sitten apuattribuuttina täällä se, että montako tuosta maksimimäärästä on toistaiseksi käytetty. Ja sitten lisässä ollaan varovaisia sen kanssa, että kun se raja tulee täyteen, niin sitten tehdään jotakin. Tässä tapauksessa tämä vaan lakkaa yksinkertaisesti lisäämästä tätä astiapeliä, noita astioita. Ja suoraan sanoen astiapeli, missä yli 10 astiaa, niin on aika turha, koska kahdella astialla saatiin jo, vitosella ja kasilla saadaan kaikki numerot aikaiseksi 1-13, niin niitä saa kyllä melkoisen määrä numeroita aikaiseksi 10 astialla. En edes tiedä, paljonko niitä saa. No, sitten jos haluatte tuosta mallin, niin tuolla demoissa mallivastaukseksi, mistä ne mallivastaukset näkyy tuosta, ja jatka silti, niin astiapelin mallivastauksessa oli nyt sillä tavalla, että tuossa oli tehtynä tuo array-listilla. Eli tämä nyt on esimerkki siitä, että miten ne harrastukset tehtäisiin. Eli tehdään tuonne vaan, että laitetaan laitetaan, että taulukon tilalla meillä onkin joku Javan valmis tietorakenne ja sitten lisämetodin toteutus. Lisämetodin toteutus on sitten semmoinen, missä sitten siihen tietorakenteelle sanotaan, että lisää. Sen sijaan, missä tässä omaa tekemässä lisää sanottiin, että katsotaan se seuraava vapaa paikka sieltä ja laitetaan siihen paikkaan se lisättävä vehe ja se lisätään yhtä. Eli nämä molemmat tulee sinne teidän harkkatyössä. Ja sitten jos teillä on enempi noita vekottimia kuin nuo kaksi, mitä meillä tässä kuvassa on, niin sitten saatte niihin loppuihin valita, että niissä käytätte joko listaa tai sitten teette itse tuolla taulukolla. Ja semmoinen, joka huomaa, että siinä toistuu sitten samat asiat niin kuin monta kertaa, niin me myöhemmin opetellaan semmoinen asia kuin geneerinen ohjelmointi, mikä tarkoittaa sitä, että karkeasti, että jos me täällä kuvassa joku asia näyttää samanlaiselta, ainoana erona on, että tässä tyyppinä on harrastus tai tyyppinä on jäsen, niin me voidaankin tehdä sitten semmoinen geneerinen malli, jota kopioimalla maseahankin ne kaikki tulemaan yhdellä ainoalla koodilla. Että ne, jotka haluaa fiksummin tehdä, niin voi sitten tehdä sillä tavalla, että niitä ei kopypastella tehdä niitä samanlaisia, vaan ne tehdään sillä geneerisellä ohjelmoinnilla. Jos haluatte sinne kiiruhtaa, niin kattokaa etukäteen. No niin, tämän päivän aihe oli sitten ruveta pohtimaan sitä, että millä me saadaan sitten tänne käyttöliittymään jollakin tavalla näkyviin sitten noita tietoja. Ja meillähän nyt jonkunlainen auttava käyttöliittymä tuossa kerhossa olikin, ei kovin kaksinen, eli jostakin se ei muuten mitään tee, kerho lue tiedostosta. Se menee. Tuossa muuten voisi taas olla tuo System Errorin nuo poikkeukset. Niin silloin se näkyy tässä Javassa ajettuna, Eclipsen sisältä ajettuna, niin System Errorin tulostuneet näkyy punaisella. Mutta sinne mustaan ruutuun ajettuna ne näkyy samanlaisena. Eli jos mä ottaisin pois tuosta tuon lue tiedoston, kun se heittää nyt näköjään poikkeukset, ei osaa lukea tiedostoa, niin nythän meillä on tässä kerhossa periaatteessa käyttöliittymä meinissä, että se lisää muutama akuankan sinne ja sitten näyttää, että ne akuankat on meillä siellä olemassa. Mutta se nyt ehkä sitten taas se meidän asiakkaan kannalta ei ole kovin uskottavaa, että me näytetään, että kyllä me näyttöön osataan tulostaa niitä juttuja. Eli meidän pitäisi hissukseen saada ne sitten kun siirrytään sitä vitosvaiheesta kohti kutosvaihetta, kohti seiskavaihetta, niin sitten pitäisi saada ne tavarat, mitä ollaan tuonne saatu talteen, niin näkymään sillä meidän käyttöliittymässäkin. Ja jos me halutaan tehdä sillä tavalla, että tämä käyttöliittymä on yksi iso monoliittinen möhkäle, niin silloin se ei ole niin monimutkaista, mutta jos me halutaan tämä käyttöliittymäkomponentti jakaa täällä useampaan osaan, jotkut on kuullut semmoisista asioista kuin vaikka MVP tai MVC, eli Model View Presentation tai Model View Control, tai niitä nyt on niitä malleja olemassa vaikka kuinka paljon, mutta niiden ideana on siinä, että siinä koodissa on selkeästi yksi osa, joka käsittelee sitä datapuolta, eli meillä tämä olisi nyt karkeasti se model, ja nyt se sekä view tai controller tai presentation, niin se on meillä nyt yhdistettynä tähän, mikä tuossa piirretään tuo käyttöliittymä. Ja jos tämä halutaan jakaa useampaa osaa, niin silloin meille tulee sitten vähän ongelmaksi, että millä tavalla ne osat voi puhua toisilleen. Ja mä eilen jaan niitä lappusia, niin katsotaan sieltä se ensimmäinen tosi simppeli esimerkki, eli semmoinen esimerkki, missä meillä olisi käyttöliittymä, ja sitten me ihan toiselle vehkeelle sanotaan, että kirjoita sinä tähän meidän käyttöliittymään. Eli nyt ensimmäinen pikkutavoite olisi tehdä se, että me saataisiin sanottua tuolle kirjoita swing-vekottimelle, että nyt saat kirjoittaa tähän minun ikkunaan. Ja minkälainen tässä esimerkissä, eli nämä ovat eilen jaetussa papereissa. Eli minkälainen tämä kirjoita swing olisi, niin sillä olisi tällä tiedossa, että hänellä on joku tekstialue, mihinkä on lupa kirjoittaa. Ja sitten meillä olisi sille getteri ja setteri. Getteriä ei oikeastaan tarvita, mutta se on sitä varten, jos me halutaan käyttää tätä graafisesti suunnitella, niin silloin me tarvitaan tuo getteri siihen. Ja sitten erityisesti meillä on setteri, eli me voidaan tälle otukselle sanoa, että tuossa sulla on paikka, mihin sä voit kirjoittaa. Toki tässä esimerkissä taas voitu hoitaa helpommin sillä tavalla, että tälle kirjoita-metodille, mitä kohta tullaan kutsumaan, niin ostoutuu parametrina suoraan tuo tekstialue, mihin se saa kirjoittaa. Mutta tässä tavoitellaan semmoista tilannetta, missä tämä, milloin tahansa, jos tämä innostus, tämä swingi kirjoittamaan, niin se pääsisi kirjoittamaan sinne toiseen paikkaan. Eli silloinkin, kun sitä ei kutsuta suoranaisesti, niin se pääsisi kirjoittamaan. Eli nyt tämä kirjoita-kutsu voisi tavallaan tulla jostakin muustakin asiasta. Niin tämä matkii sitä tilannetta. Eli jos meillä nyt sitten on laitettu tälle vekottimelle tiedoksi, että tuohon tekstialueeseen saa kirjoittaa, ja nyt sen pitäisi sinne kirjoittaa, ja me osataan käyttää vaan noita tietovirtoja. Esimerkiksi me tehtiin siihen meidän kerhoon jäseneen eilen se, että se osaa tulostaa itsensä tietovirtaan. Muutenhan tuonne tekstialueeseen on helppo kirjoittaa, kun sinne vaan laitetaan, että set text. Eli nyt tämä kirjoita sitten teki sen, että, ja tämä on nyt sitten Java 7 mukaista, että tätä on turha yrittää millään muulla kuin Java 7. Eli tässä sanotaan, että yritetään avata tämmöinen resurssi kuin out sillä tavalla, että se resurssi otetaan tuosta text-alueesta tietovirta. Ja tämä train syntaksi, mikä on Java 7 lisätty, niin tämä tarkoittaa sitä, että jos tämä onnistutaan synnyttämään tässä tämä tietovirta, niin sitten semmoinen asia, mikä meidän pitäisi Java 6:ssa tehdä tänne erikseen finali, eli eilen ei menty niin pitkälle niissä poikkeuksissa. Meillä oli se exceptionin kiinni ottaminen, mutta sitten raissa voi olla vielä finali, joka tehdään, poistuttiin sitä lohkosta millä keinolla tahansa, niin meidän pitäisi sitten Java 6:ssa, jos me tehdään jotakin temppuja, niin kirjoittaa aina tänne finali, missä me kirjoitetaan sitten tälle, että tämä hävitetään tämä resurssi, mikä tuossa varattiin. Eli tällä se Java yrittää päästä pikkasen lähemmäksi sitä kätevyyttä, mikä C++ssa on erilaisten resurssien kanssa. Eli me sanotaan, että yritä varata meille resurssi. Jos onnistuu, niin me hienosti käytetään sitä resurssia. Jos epäonnistuu, niin silloin tässä käy kurjemmin, mitä me ei ole käsitelty millään tavalla. Se nyt ei tämän yhteydessä se epäonnistuminen voi tulla kyseeseen. Ja sitten kun se on valmis, niin se vapauttaa sen resurssin. Eli nyt me tehdään itsellemme tuonne tietovirta, millä voidaan kirjoittaa sinne mainittuun tekstialueeseen. Ja tämä nyt on siellä GUIssa tehty ominaisuus. Sitä mä ihmettelen, että miksi tuo swingi ei tarjoa valmiina semmoista, että se antaisi meille tietovirtoja erinäköisiin paikkoihin. Et siinä on taas niin kuin minusta alkeellisen oloinen laiskuus tehty sitä järjestelmää suunniteltaessa, koska tämä tietovirtoihin tulostaminen on niin tyypillistä Javalle, niin sillä olisi kiva, että jokainen otus tarjoaisi mahdollisuuden tietovirtaan tulostaa. No, sinne GUIhin se on tehty nyt sitten teidän puolesta, kun sitä Javassa on valmiiksi. Ja sitten me sanotaan vaan sinne, että print line. No, mitä me tehdään sitten koodia tuohon GUI-malliin? Eli tehdään tähän nyt koodia sen verran, että kerrotaan tälle, ja tämä sama mä tein kerran jo malliksille meidän kerhoguille. Eli sanoin tälle, että lisätäänpäs tähän nyt yksi komponentti, eli tuommoinen kirjoita swing. Eli se löytyy täältä, kun rupeatte lisäämään sitä komponenttina, jos se on teillä missään siihen projektiin liitetyssä vehkeessä mukana. Eli nythän se on jopa samassa paketissa, niin se löytyy sieltä sitten hienosti kirjoita swing. Ja nyt siinä kirjoita swingissä puotetaan se mihin tahansa, sille ei mitään väliä, mihin se puotetaan, koska se ei näy se komponentti. Sitten siinä kirjoita swingissä, niin meillä on sen näissä lisäominaisuuksissa on tieto siitä text-alueesta, minne se saa kirjoittaa. Niin nyt me voidaan se tuossa valita kaikki text-arjat, mitä me ollaan tuohon meidän käyttöliittymään suunnitellut, ja otetaan nyt sitten tuo text-alue sieltä. Ja nyt me ollaan tehty se liimaus, että me ollaan liimattu tavallaan tieto tälle tästä GUI-mallista tuonne kirjoitusvingille, että siinä sulla on tekstialue, mihin saat kirjoitella. Eli tietyssä mielessä meillä on nyt noiden kahden vehkeen välille, eli jos täällä ajatellaan, että meillä on se tuo GUI-malli olisi nyt se kerho GUI ja sitten tämä toinen olisi se kerho Swing, niin tietyssä mielessä meillä on nyt näiden välille tehty tämmöinen yhteys, että molemmat pääsee niin kuin toisinsa käsiksi. Mutta sillä tavalla käsiksi, että tämä Swing-komponentti ei tiedä siitä, että mitä tuolla oikeasti kaikkea muuta on. Eli toiseksi me annettiin sille tiedoksi pelkästään se, että siellä on se tekstialue, mihin saat kirjoittaa. Ja sitten siellä voisi olla paljon muuta asiaa, mihin se ei pysty vaikuttamaan siinä. Ja se on tarkoitus, kun se ei tiedä kaikkea, koska tarkoitus on, että tuo itse GUI-komponentti voitaisiin vaihtaa toiseksi komponentiksi, jos me halutaan. Eli joku piirtelee hienomman käyttöliittymän, niin me voitaisiin vaihtaa se hienompi käyttöliittymä käyttöön. Ja nyt tuohon kirjoitan-nappulaan periaatteessa laitetaan kirjoitan-nappulaan. Eli nyt meillä, kun me raahattiin se kirjoita Swing tuonne pelikentällä, niin meille syntyi tänne attribuutti kirjoita Swing, ja se on sen luonutkin meille. No, nyt tulee semmoinen pieni murhe tässä kirjoittaessa, eli mä voisin tässä sanoa, että käytetään sitä kirjoita Swingiä, ja kutsutaan sen kirjoita metodia. Mutta siitä me saadaan sitten inhottava varoitus, että tuo read access joutuu käyttämään emuloitua synteettistä aksessoria. Eli nyt, koska tämä on private, tämä vekotin täällä, niin tuossa syntyy uusi luokka, ja sen luokan sisältä me ei päästä siihen private-attribuuttiin käsiksi. Ja sen takia se tuossa varoittaa meitä, että se on nyt luonut sinne omin päin yhden getterin sille kirjoita Swingille. Ja siinä kohti voidaan miettiä, että tarviiko meidän sietää tuo varoitus. Me voitaisiin vaihtaa tuohon protectit, mikä on niinku helppo ratkaisu, mutta yhtä lailla me saadaan tämä aika nätisti sillä tavalla, että tehdään tänne protectit-metodi kirjoita Swing, jolla palautetaan tuo kirjoita Swing, ja se ei tee mitään muuta kuin on getteri tolle, ja mä oon laittanut, että protectit pitää vähintään dokumentoida, eli noin. Ja sitten sen sijaan, että me viitataan suoraan siihen attribuuttiin, niin sanotaankin se tolle pyydetään tuolta metodilta, että annapas meille se kirjoita Swing sieltä. No, sitten kipittää naapurinpoika teidän luokse ja sanoo, että surkea jätkä, kun kirjoittaa tuommoisia, koska tämähän nyt on hitaampi kuin se kai tuossa kutsumassa aliohmaa tuossa kohti. No, ensinnäkin sillä aliohmakutsun viemällä ajalla ei ole minkään sortista merkitystä verrattuna siihen, paljon tuo itse kirjoittaminen kestää. Eli se, että se hakisi tuossa sen tuolta aliohmalta sen, että missä se kirjoita Swing on, niin se on prosessorin sisällä muutamia kellokierroksia, ja sitten tämä kirjoita, mikä käy tekemässä ne tietovirrat, ja sen tietovirtaan tunkee tavaraa ja muuta, niin siinä puhutaan tuhansista kellokierroksista, eli tässä puhutaan niin kuin promilleista ajassa, eli semmoisessa kohti ei kannata missään tapauksessa optimoida. No, sitten toisaalta se naapurin poika on väärässä, että ei ole yhtään hitaampi kuin kirjoittaa tuohon suoraan tuo, koska näissä kielissä on semmoinen asia kuin inline. Eli sitten kun tämä Java-käännös tehdään, niin se Java-kääntäjä, jos katsotte tätä, mä joskus taisin näyttää esimerkki, että miten sitä voidaan katsoa, että mitä se kääntää, niin se mitä se kääntää tästä, niin se huomaa se kääntäjä, että eihän tämä tee tämä get mitään muuta kuin palauttaa yhden ainoan vakioarvon, tai anteeksi, muuttujan arvon, niin silloin se tosiasiassa kääntää näistä kahdesta täsmälleen samanlaisen koodin. Se, mikä tässä on hyöty, niin tämä on turvallista, mutta se ei ole hitaampaa. Se on pikkasen hölmömmän näköinen kirjoittaa, mutta se ei ole hitaampaa. Se turvallisuus on kaiken A ja O. Ja nopeusero ei tule, koska se kääntäjä hoitaa tämän asian. Eli jos joku teille tulee sanomaan, että joku on hidasta, niin varmistakaa multa se, että onko se oikeasti hidasta vai onko se vain kuviteltua hitautta. Eli ne nopeusoptimoinnit tehdään sitten jälkeenpäin, jos me huomataan oikeasti, että meillä on koodissa joku kohta, mikä niin kuin tökkii, niin sitten ruvetaan miettimään, että miten se sitten tehdään paremmaksi sitten nopeuden puolesta. No niin, eli nyt mulla on sitten tuossa sillä tavalla, että kun mä painan tuota kirjoitan, niin silloin se käy tuota buttonia painamassa, katsoo, että kuka se on se vekooti, joka saa kirjoittaa, ja kutsutaan sen kirjoitan-metodia, ja sille oli jo ajat sitten tuossa, jo ajat sitten oli tota sille kirjoitasvingille kerrottu tuolla se, että mihinkä alueeseen se saa kirjoittaa. Eli tässä on, tässä tota esimerkissä on nyt yksinkertaisemmassa muodossa se, että millä tavalla meillä tulee olemaan sen kerhokuun ja kerhosvingin välinen yhteistyö. Ja tuota sitten vaan tehdään laajemmaksi tota ajatusta sitten siinä, kun mennään eteenpäin. No samasta toinen esimerkki, niin kokeillaan saada nyt nämä meidän jäsenet, mitä tänne tehtiin, niin koitetaan saada ne nyt kirjoittamaan käyttöliittymää ja tehdään tänne nyt sitten, vaikka tämmöinen käyttöliittymä, missä ei ole mitään muuta kuin toisessa kuin kaksi ruutua, eli kun mä lisään uuden jäsenen, niin se uusi jäsen tulostaa itsensä tähän ikkunaan ja sitten mä voin tulosta nappia painamalla saada koko jäsenistön tulostumaan tähän ikkunaan. Että ei yritetä mitään sen hienompaa toistaiseksi. Ja tehdään sitä varten nyt sitten tuommoinen oikein rupuinen kerhosvingi tänne. Ja tämäkin oli siinä eilisessä listauksessa. Eli tämä minimaalinen kerhosvingi on nyt sillä tavalla, että Tällä on, mä en tiedä miksi mä oon tuonne mennyt kahteen eri paikkaan. Eli tällä on tiedossa se kerho, jota se käyttää. Ja silloin kun tämä syntyy, tämä vekootin, tämä kerhosvingi, niin se luo sen kerhon. Ja sitten tällä on tieto siitä, että mihinkä se saa kirjoittaa sen jäsenen jutun. Ja tämä tekstialue, mihin saa kirjoittaa jäsenen jutun, niin tämä on just samanlainen kuin äsken oli se, mihin kirjoittiin Hello World. Ja sille getteri ja setteri. Ja sitten samanlainen, tuossa mä en tiedä miksi nämä on hypännyt väärään järjestykseen. Ja miksi tuo mun muodostaja on tuolla viimeisenä, niin sitä mä en tiedä, että tuo muodostaja olisi melkein voisi olla tuolla heti alussa. Niin se taisi tulla siinä, kun mä tein nämä ketterit ja setterit tällä itsellänsä, eli mä painoin tuossa sitä refactoria, tee ketterit ja setterit, niin se teki ne sitten haluamansa kohtaan. Ja nämä attribuutitkin voisi olla, tällä samalla tienolla. Eli nyt tällä kerhosvingillä on kaksi tekstialuetta, mitä se saa käyttää, ja sitten se kerho, mitä se käyttää, ja kummallekin tekstialueelle on setteri ja getteri, ja sitten meillä on täällä yksi metodi, lisää uusi jäsen, ja nyt me halutaan, että silloin kun se uusi jäsen lisätään, niin se uusi jäsen sitten kirjoittaa tänne tekstialueeseen sen uuden jäsenen tiedot. Eli tässä on oikeastaan se sama koodi, mitä meillä ennen asusti sillä pääohjelmassa, siinä kun testattiin jäsentä. Eli aina kun mä painan siellä sitten siinä käyttöliittymässä lisää uusi jäsen nappulaa, niin silloin tämä kerhosvingi luo meille se uuden jäsenen, rekisteröi sen jäsenen, täyttää sen sopivilla tiedoilla, sanoo kerholle, johon tällä oli siis viite, sanoo sille, että lisääpä se jäsen sinne, sitten tyhjentää sen nykyisen tekstin sieltä ja sitten luo sinne tekstialueeseen tulostusvirran ja tulostaa sen jäsenen tiedot sinne. Ja meillähän saattoi käydä huonosti tässä lisäämisen vaiheessa, niin silloin me otetaan kiinni sieltä tulevat poikkeukset ja näytetään käyttäjälle. Sitten jos käyttäjä painaa tulosta nappia, niin me tullaan tulosta jäsenet -metodiin tässä kerhosvingissä ja siinä taas tyhjennetään alue ja tehdään tietovirta tuonne toiseen tekstilaatikkoon ja sitten vipelletään kaikki jäsenet läpi ja otetaan se niin mones jäsen ja sitten tulostetaan se jäsen siihen laatikkoon. Ja sitten tehdään tuohon kerhosvingiin ne tarvittavat muutokset, että se toimii. Eli nyt siinä ei ole mitään muutoksia, niin lisätään tänne se kerhosving-olio tänne meidän suunniteltuun GUI-luokkaan. Sijainnilla ei taas ole mitään väliä. Ja sitten täällä löytyy nyt meillä kaksi attribuuttia, kun me tehtiin niille ne setterit ja ketterit. Eli jos joku oli äsken siellä peli tuolla Unity-luennolla, niin siellähän nämä vastaavat, ne teki niinku vastaavan jutun, mutta se julisti julkiseksi ne attribuutit. Me ei julistettu julkiseksi niitä attribuutteja, vaan attribuutit oli privaateja ja niille tehtiin setteri ja getteri ja sen ansiosta ne näkyy nyt täällä. Ja samalla tavalla ne näkyy siinä Unitissa sitten, kun ne oli julkisia. Eli jäsen voidaan laittaa tuohon tekstijäseneen. Aina kun uusi jäsen lisätään, niin se tulostuu tuohon kohti. Ja sitten kun tehdään kaikki jäsenet tulostetaan, niin se tehdään tuohon kohti. Ja oikeastihan nämä on sitten korvattu jollakin muilla komponeilla kuin text-alueella siinä oikeassa versiossa. No sitten lisänappiin laitetaan, että get kerho swing, tehdäänpäs tolle nyt sitten ketteri ja setteri. Oliko se souse ja... Siis senhän saa kirjoittaa suoraan, mutta ne saa tehdä täältä, eli tehdään tuolle get kerho swing, niin sitä ei tarvitse silloin itse kirjoittaa. Silloin kommentit on vähän hoopoja, kun se tekee itse, eli muistakaa ne kommentit vaihtaa, jos käytätte niitä valmiita, jotka tekee. Eli nyt me saadaan se kerho swingi, mikä tuohon raahaamalla lisättiin, niin nyt me pystytään sitä käyttämään näistä privaattimetodeista, eli kun mä painan putton lisään nappulaa, niin silloin hajetaan se kerhosvingi, mikä meillä on käytössä, ja kutsutaan sieltä sitä uusi jäsenmetodia. Ja nyt tässä on esimerkki, että tämä uusi jäsenmetodi sitten haluaa ehkä jonnekin tulostaa jotakin. Siinä meidän oikeassa versiossahan se uusi jäsen sitten lisää se uuden jäsenen sinne listaan, siihen vasemmanpuoleiseen listaan, missä ne kaikki jäsenet oli lueteltu, niin sehän lisää sen sinne sitten sen jäsenen näkyville. Eli silloin sillä tarvitsee olla käytössä se lista, eikä toi edit-juttu. Ja sitten vastaavasti, kun painetaan putton tulosta, niin kutsutaan että tulostahan kaikki jäsenet tuohon kohti. Ja nyt meillä on sitten ohjelmaa, että kun mä painan tulosta, niin se ei tietenkään mitään tulosta, kun mulla ei yhtään jäsentä. Kun mä painan lisää, niin se tulostaa tähän se uuden lisäämänsä jäsenen. Jos mä tulostan, niin se tulostaa kaikki jäsenet, mitä toistaiseksi siellä on olemassa. Jos mä lisään toisen jäsenen ja painan tulosta, niin silloin se tulostaa taas kaikki jäsenet, mitä siellä on olemassa. Ja aina kun mä lisään, niin se uusi jäsen tulee tuohon. Eli nyt mulla on 4 jäsentä ja nyt jos mä tulostan, niin se tulostaa 4 jäsentä. Ja tämä nyt kun olisi tehty fiksumpaan käyttöliittymään, niin nyt siinä olisi jo sillä asiakkaalla niin kuin enempi kokeiltavaa siinä, että mä lisäilen uusia ja niitä tänne tupsahtelee. Viidennenkin lisääminen onnistuu ja tulostaminen onnistuu. Nyt siellä on 5 jäsentä ja nyt 6 kohdalla käy sitten huonosti, koska meillä se jäsenet on niin tyhmä vielä, että se ei osaa lisätä kuin 5 jäsentä. Ja sitten se heitti sen poikkeuksen, että lisääminen, itse asiassa se heitti poikkeuksen säilö exception, ja me voitaisiin tuohon samaan laittaa myös näköiselle se poikkeuksen viesti, eli se, minkä se kirjoitti siihen, kun se heitti sen poikkeuksen, se kirjoitti siihen poikkeukseen sen jonkun viesti, ja sitten se heitti sen, niin nyt me otetaan se koppi siitä, minkä se heitti sen poikkeuksen, ja katsotaan, että mitä se on siihen viestiin kirjoittanut, ja silloin me, eli nyt se sitten, tuo liikaa alkioita oli se, mitä se kirjoitti meillä siihen viestiin, ja se voi olla ihan fiksuakin oikeasti tällä tulostaa, koska siinä saattaisi olla jotain muutakin informaatiota, kun tämä lisääminen ei onnistu. Ja sitten vähän kieltä muotoilla tuossa välimerkeillä ja muilla kauniimmaksi. Et nyt siinä on teille 2 semmoista simppeliä esimerkkiä, että millä tavalla me niin kun täällä, jos me lähdetään jakamaan tätä käyttöliittymää useampaan osaan, niin millä tavalla me voidaan niiden komponenttien välillä kommunikoida. Eli nyt tällä meidän kerho-guilla ei ole minkäännäköistä tekemistä tuon kerhon kanssa. Eli kaikki se vastuu, mitä tapahtuu sen kerhon kanssa puuhastelussa, niin se on jätetty tälle kerho-swing-komponentille. Eli sieltä on se viite tuonne. Eli se, mitä tähän kuvaan ollaan piirretty niin kuin yhtenä, yhtenä möhkäleenä, niin se oikeasti täällä voi olla se jakautunut useampaan osaan. Ja sitten teillä voi olla ihan hyvin oma ikkuna aueta siitä, kun te jotain harrastuksia rupeatte lisäämään, niin siitä on sitten oma ikkuna, joka ehkä voi kommunikoida tuolle samalle vehkeelle. Eli tuosta swingistä tulee tietyssä mielessä semmoinen kontrolleri tähän nyt niissä MVC-malleissa, eli se on se, joka niin kuin jakelee niitä hommia, ja sitten nuo guit on vähän enemmän semmoisia. No se ei ihan tarkkaan mene sillä tavalla, että se virallinen kontrolleri ei kuuntele käyttäjän painasuja. Että semmoinen rehellinen view ei tee mitään muuta kuin näyttää, ja meillä tuo GUI myös kuuntelee niitä painasuja, että tämä ei mene ihan sen virallisen mallin mukaan, mutta mun mielestä helpommin tällä tavalla. Joo. Ja nyt sitten, kun katsotte niitä myöhempiä esimerkkejä niistä malleista, mitä mä olen tehnyt, niin se on vaan tämän ajatuksen niin kuin laajentamista. Että se voi olla helpompi ehdottomasti lähteä katsomaan sitten jatkoa näiden parin esimerkin pohjalta. Eli tämän GUI-malli ja kirjoita swingin, missä se oli kaikista yksinkertaisimmillaan se ajatus, ja sitten tämä käytti jo oikeaa dataa hyväkseen, tämä pari, ja sitten laitetaan tuon GUIn tilalle, sitten kun ymmärretään tämä homma, niin sitten se meidän oikea GUI, ja jatketaan sitä samaa ajatusta. Tuosta kysyttävää. Eli sitten se jatkuu siitä. Sitten se jatkuu se homma siitä sitten, kun nysväätte tarpeeksi, niin sillä tavalla, että toi kerho GUI on sitten toiminnaltaan tämän näköinen, että siihen ensiksi aukeaisi mukaan ikkuna, missä saadaan valita, mitä tiedosto luetaan, jota se ei osaa vielä lukea. Ja sitten kun mä painan lisää uusi jäsen, niin se sitten lisää aina uuden jäsenen. Eli nyt se lisää uusi jäsen on melkein sama kuin äsken, mutta sitten se uuden jäsenen aina pitää huolta, että se tulee myös tähän listaikkunaan näköiselle. Ja sitten kun mä tässä vaihan toisen jäsenen kohdalle, niin se tähän ikkunaan, mihin pitäisi oikeasti tulla ne, tai tuohon paneeliin, mihin pitäisi oikeasti tulla niitä lootia, mihin saa kirjoittaa, niin ei ahneita siinä, se on se 7. asia sitten vasta. Eli nyt mä oon heittänyt tästä pois ne hirveän määrän edit-lootia ja korvannut yhdellä ainoalla teksti-ikkunalla, että nyt kun mä täällä yhden jäsenen valihen, niin se, niin kuin äsken katsottiin, niin se tulostaa sen jäsenen tiedot tuohon viereen, että minkä mä valihen. Ja siksi sillä on nyt käytössä tämä paneeli, sillä ei ole käytössä nytten tekstialuetta, vaan se on käytössä tuo paneeli ja sinne se on luonut sen tekstialueen tilapäisesti. Ja sitten sit aikanaan 7. niin se tulee luomaan tänne sitten ison määrän niitä edit-lootia. Eli se luo niitä edit-lootia sen verran, kun yksi tuommoinen jäsen tarvitsee. Ja sitten se kohta, missä mä vaihan tätä jäsentä täällä, niin se käy niihin edit-lootiin sitten kirjoittamassa jäsenen tiedot. Mutta kuten sanoin, niin ei ahnehita. Me tehtiin se tulosta jäsen sinne, niin tehdään vaan simppeli versio ja tulostetaan sen jäsenen tietoja tähän toistaiseksi. Tämä riittää nyt tähän alkuvaiheeseen. Ja ensi vaiheessa sitä viitosjuttua, niin nämä harrastukset ei millään tavalla meillä ole pelissä mukana. Eli tuolla jöpöttää koko ajan samat harrastukset, ei me niistä välitetä mitään. Sitten lähdette kyhäämään sen harrastukset toimivaksi ja sitten voitte tehdä jonkunnäköisen muutoksen tänne harrastuksiinkin. Eli kun mä vaihan akuankkaa täällä, niin tuolla voisi vaihtua sitten harrastuksia sille. Mutta taas ei liikaa kerralla, että saa sen joskus valmiiksi. Ja sitten kun saa sen jäsenen toimimaan, niin sitten pistää tuohon lisää harrastukset nappulaan sillä, että tänne ilmestyy sitten aina uusi harrastus, kun sitä painastaa. Ja mielellään se tarttuu tähän tiettyyn jäseneen, että kun mä menen toisen jäsenen kohdalle, niin sillä sitten ei ole niitä samoja harrastuksia, vaan ne, mitkä sen kohdalla ollessa on lisätty. Ja sitten sen kutosvaiheen tehtävä on se, että kun mä sammutan sen ohjelman, niin sen pitäisi sit osata tallettaa se tiedosto. Ja kun mä käynnistän sen ohjelman, niin sen pitäisi osata lukea se tiedosto. Ja se on aika suoraviivainen ja helppo vaihe se kutonen. Ja sitten seiskavaiheen homma on sitten se, että se käyttäjä pääsee tuonne kirjoittamaan asioita. Ja siksi nämä käyttäjän kirjoittamiset vasta sillä viimeisessä vaiheessa, koska niitä ongelmia voi tulla, jos niitä tulee, niin niitä voi tulla siihen, että saadaanko me ne tiedot tarttumaan tänne jäseniin. Ja jos ei me saada tarttumaan, niin se on turhaa työtä, että se ihminen on naputellut ne 10 jäsenen tiedot ja sitten huomataan, että me ei tarttunut. Niin sen takia mennään niillä Akuankan jäsenellä nämä vaiheet 5 ja 6. Ja sitten kun ne toimii, niin sitten ruvetaan ottaa sitä dataa ja sitten se hissukseen rupeekin valmistua se meidän työ siitä. Joo, kysyttävää. Mutta kaiken A ja O on se, että kiipeätte täältä pikkuhiljaa niissä toiminnoissa eteenpäin. Toiminnoissa eteenpäin ja testaatte ja saatte niistä luotettavia ja sitten vasta teette seuraavaa. Ja muistatte sen, että tänne ei saa ilmestyä niitä punaisia eikä keltaisia yhtään. Jos tänne jostakin tulee niitä esimerkiksi tuolla eilen pääsi tuolla demojen malleja tehessä, niin pääsi näihin testeihin tulemaan keltaista sen takia, koska tämä laittaa tänne ylimääräisiä importteja. Ja tuo voidaan välttää sillä tavalla, että tähän lisätäisiin teksti miau suppress warnings all, mikä on hirveän huono veto niin kuin normaalisti, mutta noihin testitiedostoihin, koska ne on generoituja, niin siellä sen on aika samaa, vaikka niissä vähän warningeja onkin. Ja siksi me voidaan niistä ne warning ottaa pois. No, nyt siinä käy vaan silleen huonosti, että aina kun mä generoin uuden testin, niin kaikki tämä väli, mikä on tuon generated contest ulkopuolella, niin no itse asiassa tämä, jos käsi lisätään, niin sitä se ei syö pois sieltä. Mutta kun te teette jollekin toiselle uuden testin, niin se ei sinne ole tätä lisäänny. Ja sen takia sillä contestissa on semmoinen ominaisuus, että niin kuin sillä contestin asennusohjeessa kerrotaan, niin te voitte tehdä tämmöisen pikkusen tiedoston, contest ini, minkä tallatette jonnekin paikkaan, joka on sen paikan yläpuolella, missä sitä tarvitsette. Eli mulla esimerkiksi nyt demo 2013 K alla oli niitä demoja, mitä ollaan tehty. Eli ne asustaa tämän hakemiston alla. Eli aina kun se contesti tehdään, niin se etsii sitä nykyhakemistosta kiipeä ylöspäin, että löytyisikö jostakin kohti contest ini. Ja jos löytyy, niin sitten se käyttää näitä hyväkseen. Eli täällä me ollaan sanottu, että ennen sitä luokkariviä tänne contestiin, eli ennen tätä luokkariviä, niin lisätään joku teksti, missä voisi lukea vaikka kissa, mutta siitä tulisi tietysti käännösvirhe, jos ne lukisi kissa. Eli laitetaan, että tuo Mia Suppress Warnings tulee sinne ennen sitä luokkariviä, ja sitten samalla voi olla järkevää sanoa, että ne testit menee testihakemistoon, ja pakkake, joka on nykyhakemisto.test-niminen. Eli tehdään tuommoinen contest ini sinne, tuhotaan pois nämä meidän testit, mitkä on syntynyt tänne hakemistoon, ja sen jälkeen, jos mä teen täältä vaikka tämän päivämäärätestin, niin se generoi tänne nykyhakemistoon nytten .test-nimisen alipaketin, ja sitten ne testit on siellä. Eli nyt tuon tempun ansiosta ne testit on sitten nätisti vähän eri paikassa kuin nämä itse tiedostot. Ja näitä testejähän ei kannata niin kuin eteenpäin antaa kenellekään, koska ne voi aina generoida uudestaan. Ja nyt tänne testiin on tullut tuo rivi, mikä tuohon laitettiin. Jos te haluatte jotain muita juttuja, mikä tulisi aina ennen tätä testejä, niin voitte sanoa siinä samassa sitten niitä muita juttuja. Ja silloin meillä ei ole yhtään virhettä eikä varoitusta nyt tässä meille kummittelemassa. Joo. No sitten mä en viittinyt niitä tulostaa, kun ne tulosteet ei ole kauhean hyvin mennyt kaupaksi. Tuosta astiapeliä esimerkkiä voitais himpun katsoa läpi, kun sitä ei siellä demoissa katsottu läpi. Ja sitten voitais katsoa yksi juttu tuosta, yksi tuommoinen toinen oliorakenne. Mutta katsotaan ensiksi sitä astiapeliä vähän, että mitä sille tehtiin. Eli astiapeli demo kuutosessa, astiata me ei tarvita, koska astia löytyy meille. Eli mulla itselläni astia löytyy jo demo vitosen kohdalta, niin silloin mun ei tarvitse erikseen tähän sitä astiata laittaa tähän luokkaan. Ja se astiapeli, mitä sinä lähdettiin muuttamaan toisenlaiseksi, niin se pääohjelma oli aika pitkä ja teki paljon asioita sen alkuperäisessä astiapelissä. Ja nyt idiksenä oli sitten se, että saataisiin sitä pääohjelmasta siisti. Eli silloin meillä on hyviä olioita, kun meillä ei tarvitse niin kuin pääohjelmassa askarella sellaisten pikkuasioiden kanssa, kuin että miten taulukkoon laitetaan jotakin tai muuta. Eli nyt tämä astiapeli tämmöisenään, kun se on tässä. Tämä on niin kuin tietyssä mielessä miniatyyrikoossa se teidän harkkatyö. Eli nyt meillä on siellä pikkasen olioita, nyt ne oliot on astioita, harkkatyössä ne on mulla jäseniä. Ja tämä nyt toimii tämä astiapeli samalla tavalla kuin se entinen versio, missä itse tämä varsinainen NS-peli ei ollut oliona, vaan se on kaikki siinä pääohjelmassa. Ja sitten meillä oli sille hirveä määrä staattisia aliohmia, joille vietiin parametrina sitä meidän astiataulukkoa. Sehän voitaisiin täältä yrittää etsiä, missä se on se alkuperäinen astiapeli. Se on vanhempi kuin tuo. Se on oikeastaan siellä demojen vastauksissa todennäköisesti paremmin. Eli se on tuolla vitosdemon. Eikö kun demojen vastauksessa, vitosdemon astiapeli, tuolla meillä on se ei-oliomainen versio. Eli tämä nyt on esimerkki siitä, että millä tavalla tavallaan semmoinen ei-oliomainen muutetaan olioksi, ja välttämättä meillä ei tule koodia lisää, meillä vaan se koodi jäsentyy eri tavalla. Eli tämän esimerkin alkuperäinen ongelma oli se, että esimerkiksi Etsille piti aina viedä tietona, että käytähän noita astioita. Kun me tulostettiin vaikka ohjeita, niin sille piti viedä astioita parametrina tuossa. Eli meille tulee tänne paljon vekottimia, millä aina viedään se sama astia parametrina. Ja silloin herää kysymys, että eikö kannata niputtaa yhteen tämä astiataulukko ja sitten nämä kyseiset kaikki metodit, joille pitää kiikuttaa sitä parametrina. Eli ne muodostaa selkeästi jonkun kokonaisuuden, koska niitä pitää aina käyttää yhdessä. Eli tämä on niin kuin tavallaan se jäsennys siitä, että millä tavalla löytyy, että nämä kulkee kimpassa, niin tehdään niistä sitten se sama olio, eli tietyt attribuutit ja tietyt metodit pistetään samaan paikkaan. Se on sen astiapelin lähtökohta. No sitten tämä pitkä koodinpätkä tässä pääohjelmassa, eli mikä pyörittää nyt jotain juttua, niin tuokin oikeastaan nyt kuuluu siihen samaan asiaan, eli tuo kuuluu sen olion tehtäväksi. Ja sen ansiosta me sitten päästäänkin tämmöiseen pääohjelmaan, eli heitetään ensiksi toive, että me voitaisiin koko peli muuttaa tästä tämmöiseksi, että me vaan luodaan yksi astiapeli. Ja koska täällä aikaisemmassa me aina laitettiin sinne ämpärin mukaan, niin toisaalta kaikissa astiapeleissä, että me voidaan mistään aloittaa kaatamaan, niin se ämpäri pitää olla. Eli silloin tämä muodostaja sitten käy pitämässä huolen, että se ämpäri sinne syntyy. Ja sitten me lisätään sinne itse ne astiat, millä me halutaan tätä pelata. Ja sitten tulostetaan tuo ohje, eli muodostaja tekee kaiken tämän asian. Sitten tulostetaan tuo ohje. Ei tarvitse viedä mitään astioita parametrina sille ohjeelle, koska se astiapeli on itse luonut ne astiat sinne sisällensä. Ja sitten pistetään se peli pyörimään, ja se pelin pyöriminen on tasan, tasaantua vail tuosta. Eli astiapelin muodosta ja astiapelin attribuuttina meillä on taulukolle niitä astioita, niin kuin äsken nopeasti vilastiin, täsmälleen samalla tavalla kuin meidän jäsenet luokassa. Eli tämä on oikeastaan niin kuin kopio sitä meidän jäsenet luokassa tältä osin. Eli meillä on taulukollinen astioita siellä, joita toistaiseksi on 0 kappaletta. Sitten muodostaja. Me tarvitaan tuonne selvästi aliohma. Tarvitaan selvästi aliohma lisäastia. Ja jos me halutaan sinne ämpäri lisätä, niin mikäpä on sitten loogisempi tapa lisätä se ämpäri sinne muuta kuin sanoa sille lisäastialle, että lisätään sinne ämpäri. Ja sitten me voitaisiin tehdä sinne saantimetodiselle ämpärille, tai tämä lisäastia olisi voinut palauttaa sen otuksen, mikä sinne lisättiin. Ja silloin me voisi voitu sille astialle sanoa, jonka se palautti, että lisätään. Mutta tällä ämpärillä voi olla jotain muutakin käyttöä, niin siksi sille on nyt tehty sitten saantimetodi, joka ei tee mitään muuta kuin palauttaa se astiat 0 sieltä. Ja tämähän on periaatteessa nyt riskin paikka, mutta tuo astiat 0 on aina olemassa, koska muodostaja käy aina ensitöikseen lisäämässä se ämpärin. Eli silloin siellä aina on periaatteessa paikassa 0 oleva vekotin olemassa. Muuten aina tämmöinen pitäisi tarkistaa, että onko ihan varmasti tuolla paikassa 0 ketään, eli onko sen taulukon pituus 0 vai ei. Mutta nyt se on varmaa, että meillä on se olemassa, koska sitä on muodostajasta kutsuttu. No niin, no sitten mitä lisäastia tekee? Niin lisäastia tekee sen, että se katsoo, että onko meillä tilaa siellä taulukossa. Jos on, niin me on pyydetty lisäämään astia, millä on tietty nimi ja tietty tilavuus. Ja meillähän oli semmoinen muodostaja olemassa jo aikaisemmasta vaiheesta astia luokalle. Eli luodaan semmoinen astia. Ja sitten samalla tavalla, kun se jäsenet luokan lisää, niin laitetaan se sinne seuraavaan vapaaseen paikkaan ja kasvatetaan sitä paikkaa. Edellyttää, että meillä sitä tilaa on. Ja nyt tämä palauttaa sen lisäämänsä astian, eli sen takia tämä muodostaja olisi voitu tehdä yhtä hyvin tälläkin tavalla. Astia, ämpäri on lisää astia, ja sitten me olisi voitu sanoa tuolle just lisätylle astialle, että täytä. Eli ton takia voi olla joskus fiksua, että se lisäastia ei ole pelkkä void, vaan se esimerkiksi kertoo sen, mitä hän tuli tehneeksi. Eli tässä tapauksessa palauttaa sen lisäämänsä uuden astian. No sitten kaikki ne metodit, mitä meillä ennen oli siellä vaikka tulosta ohje, niin tämä on täsmälleen sama kuin se ennen. Ainoa ero on siinä, että tuossa kohti meillä luki ennen, että sen taulukon koko. Mutta nythän meillä se taulukon koko on aina niin iso, kuin mistä me luotiin se taulukko. Eli kaikki ne kohdat, missä ennen luki se. Eli esimerkiksi tuossa etsissä astiat.length, niin ne on korvattu nyt lukumäärällä. Tai vielä fiksumpi veto olisi tässä, jos oikein hyvin haluttaisiin tehdä, niin onko mulla täällä get-lukumäärä. Get-lukumäärä on. Niin vielä fiksumpi on se, että ei käytettä sitä omaa attribuuttia, vaan kaikki, missä meillä näitä fooreja on, niin tuossa käytettä sitä get-lukumäärä nimistä. Eli etsitään kaikki foorit, mitä täällä on, niin laitetaan niiden tilalle. Eikö mulla ole kuin yksi? Ei se voi olla. Miksen se löytänyt lisää fooreja? Ei kun se ei ole F3, ei ole etsi uudestaan, vaan mikähän täällä on etsi search. No, en tiedä mikä täällä on etsi uudestaan. Mutta kaikki missä siihen lukumääräattribuuttiin viitataan, niin ehkä ne olisi tarkkaan ottaa järkevämpi pistää, että viitataan siihen get-lukumäärä. Ja muualla ei olekaan. No sitten meillä on vielä tämä pelaa, eli se tuo noin, eli tuo silmukka kopioidaan semmoisenaan pelaa metodiksi, pistetään ne samaa silmukka ja tulosta määrät, ei tarvitse mitään vielä parametrina, koska tulosta määrä on meidän oma metodi, silloin se astiat on sen takia sillä käytössä. Ja etsille ei tarvitse viiä parametrina, että mistä etitään, koska etsi on meidän oma metodi. Ja etsi sitten saa parametrina vaan se etittävän nimeen ja käy läpi kaikki vehkeet, pyytää inne vekottimen sieltä ja kysyy siltä, että ootko sä semmoinen, mitä mä etin. Jos on, niin tähän nyt on tehty pikku muutos verrattuna, siis tämä ei ole mitenkään demotehtävään liittynyt, eli täällä me palautettiin se indeksi, eli etsi palautti sen indeksi, mistä löyti. Ja joskus se on järkevää. Esimerkiksi mä haluaisin poistaa jonkun alkion, niin on järkevää palauttaa se indeksi, että missä joku on, niin silloin poistaminen voi aloittaa siitä rullaamaan muita taaksepäin. Mutta semmoinen oliomainen versio voi olla semmoinen, että etsi palauttaa viitteen siihen löytämänsä olioon. Eli nytten tässä, kun mä käyn niitä vekottimia läpi, sitten kun mä oon tietyn vehkeen kohdalla, joka tunnustaa olevansa se etittävä, niin palautetaan se etittävä. Ja jos ei löydy, niin palautetaan nulli. Ja käyttötilanne tulee pikkasen nätimmäksi kuin äsken. Eli äskenhän meillä käyttötilanteessa oli täällä indeksejä ja sitten kun mä kaajan mistä mihin, ja täällä on hakasulkua, ei ties mitä, vaikka kuinka sekaisin. Niin tuo siistiytyy ton ansiosta, kun etsi palauttaa meille, että mistä ollaan kaatamassa. Ja se palauttaa meille viitteen astiaan. Eli nyt kun ne meidän astiat on täällä taulukossa. Eli astiathan oli silloin tämä tietorakenne sillä tavalla, että jos meillä oli 3 astiaa, ämpäri 8-litranen ja 5-litranen, niin silloinhan tuo meidän alkiotaulukko oli tämän näköinen. Ja nyt kun etsi käy siellä etsimässä vaikka 8, niin sehän kulkee täällä läpi, että ootko 8, jees, tää on 8, silloin etsi palauttaa, että tossa on 8, ja sitten me sijoitetaan se löytymisen tulos tuohon mistä viitteeseen, ja samalla tavalla etitään siltä toinen, vaikka etsi 5, niin etsi 5 palauttaa meille viitteet, että tostahan löytyi 5, ja sitten jos kumpikaan ei ole nulli, eli jos jompikumpi on nulli, niin se etsi ei löytänyt. Eli jos mä sanon vaikka etsi kissa, niin semmoista astiahan siellä ei ole, niin silloin se etsi palauttaa meille nulli, että ei löydy. Ja silloin me kerrotaan, että mitkä kaikki sitä löytyy. Ja sitten tämä kaataminen on niin kuin monin verroin siistimmän näköistä nytten. Koska nyt ei tarvii millään indekseillä puljata, vaan mulla on rehellisesti 2 astiaa, mistä mä sanon tuolle toiselle astialta kaajat tuonne. Verrattuna siihen indeksiversio, mikä meillä oli täällä, että otetaan se paikannessa iis oleva astia ja sanotaan sille, tai paikassa i mistä oleva astia ja sanotaan sille, että kaada sinne paikassa i mihin olevaan. Mutta taas ihan hyvin voitu tehdä noilla indekseilläkin, mutta halusin tuossa tehdä sillä tavalla, niin kuin se tietyssä mielessä oliomaisesti on fiksumpi tehdä. Eli kun löydetään jotain, niin palautetaan suoraan, että tuosta mä löysin. Ja jos ei löydetä, niin kerrotaan sitten, että ei löytänyt. Eli seisotaan tumput suorina ja näytetään maahan, että ei löytynyt. Et lukekaa tätä esimerkkiä hyvin hartaasti. Hyvin hartaasti, koska siinä on miniatyyri koossa tosissaan kaikki, mitä sinä teidän harkassa tarvitsee olla. Ja sitten, jos sitä haluatte, niin siitä oli se versio täällä mallivastauksessa, missä se on tehty muuten täsmälleen samalla tavalla, paitsi nyt sen taulukon sijalla se on tehty array-listille. Mutta palataan näihin listoihin paljon myöhemmin, että opetellaan ensiksi vielä monta kertaa tekemään tämä taulukkojuttu alusta asti, mutta jos joku haluaa etuilla, niin tuosta voi katsoa mallia. Ja jos tuossa olisi tuon korvannut get-lukumäärä, niin huomaatte, että silloin mikään ei olisi oikeastaan muuttunut. Eli silloin se koodi menisi ihan samaa kuin oli se listillä tai taulukolla. Eli jos kaikki nämä lukumäärät olisi get-lukumäärällä korvannut, niin se menisi ihan vaan vaihtamalla tämä koodi sille, että tuossa vaihdettaisiin tuon tilalle se lista, ja sitten tuossa lisäystilanteessa laitettaisiin listaan se vekootin, ja Annassa pyydettäisiin listasta se vekootin. Eli annan Annan tilalle tulisi listassa, jos tuo astiat olisi lista, niin tuossa tulisi astiat.get-paikassa i oleva vekooti. Eli ton verran olisi se käytännön ero sitten, että käytetäänkö me listoja vai taulukoita. No sitten tuo toinen esimerkki, eli me tehtiin sitä äänestysversiota ja saatiinkin siitä melkoisen toimivaa sitä äänestyksestä lopulta sillä tavalla, että oikeastaan jos me äänestettiin toista vehettä, niin me ei tarvinnut mitään muuta muuttaa kuin sitä yhtä taulukon. Että montako niitä äänestyskohdetta on siellä taulukossa. Mutta sen semmoinen pienoinen vika siinä ratkaisussa, millähän luennolla se mahtoi olla. Swing-äänestys. Täällä oli äänestysradioputtoneita ja niin edespäin. Valintaket selekti. Tuossa ei laskettu niitä ääniä vielä, mutta joka tapauksessa oli päästy siihen, että se oli pelkästään tuo set-kohteet, missä se oli. Sitten kun siihen lisättiin se, että siinä lasketaan niitä, kuinka paljon on kukaan saanut ääniä, niin siihen piti tehdä erikseen taulukko, jossa on yhtä monta alkiota kuin näitä äänestyskohteita. Ja se saatiin toimivaksi sillä tavalla, että se teki itse yhtä ison taulukon kuin tämä. Mutta sen semmoinen pieni negatiivinen puoli on siinä, että silloin ne äänimäärät ja nämä kohteet asustaa niin kuin eri paikassa. Toinen asustaa toisessa taulukossa, toinen asustaa toisessa taulukossa. Ja aina kun meillä on tämmöisiä systeemejä, missä on kaksi eri taulukkoa, niin siinä on riski, että pysyykö ne varmasti niin kuin synkronissa ne kaksi taulukkoa. Eli luonnollisimpi tapa melkein sitten, jos me tehtäisiin hyvä ohjelma, niin olisi se, että yritettäisiin saada ne samaan nippuun. Ja se samaan nippuun sitten lähti sillä tavalla, että me tehtäisiin ensiksi tämmöinen luokka yhtä valintakohdetta kohti. Eli tehtäisiin semmoinen luokka, että meillä on se valintakohteen kirjain, millä se valitaan, se valintakohteen teksti, eli esimerkiksi onko ohjelmointi kivaa, niin K niin kuin kyllä ja tekstinä kyllä ja sitten montako kertaa sitä valintakohdetta on toistaiseksi äänestetty. Ja sille sitten luonnolliset testit, että sieltä voidaan pyytää jotain tulostettavaa asiaa ja kysyä, että paljonko meillä on sitä vekotinta. Ja sitten voidaan lisätä yksi ääni sille vehkeelle, joka on sitten aika yksinkertainen metodi, eli siellä vaan se määrä kasvaa yhdellä. Ja voidaan kysyä, mikä se kirjaa on ja voidaan kysyä, mikä se teksti on. Ja sitten itse äänestäminen voitaisiin tehdä sitten sillä tavalla, että jos siitä tehtäisiin komentoriviversio, niin se voisi toimia tällä tavalla, että jos äänestyskohteessa olisi vaikka niin kuin sen demotehtävässä oli, niin noin ja sitten jatketaan ja äänestetään jotain muuta ja sitten lopetetaan. Niin, tämä on suoraan tuolta komentoriviajalta oleva koodinpätkä. Eli sitten nuo äänestyskohteet tehdään kaikki sillä tavalla, tehdään taulukollinen näitä yksittäisiä äänestyskohteita. Eli taas miniatyyri koossa se harjoitustyö. Eli taulukollinen niitä vehkeitä, mitä ollaan äänestämässä. Muodostaja luo meillä ne äänestettävät kohteet. Ja sitten meillä on jotakin metodeja, lisää uusi valintakohde sinne. Ja niin edespäin. Ja pääohjelma silloin voisi olla tämän näköinen, että luodaan meille äänestystilanne, missä voidaan 10 kohdetta maksimissaan äänestää. Ja nyt että tuo muodostaja tuossa katsoo sen, että se luo tuon kokoisen taulukon. Tai sitten me voitaisiin tehdä oletusmuodostajaa, että se luo sitten aina sinne jonkun tietyn kokoisen. Mutta ehkä se on parempi, että se joka tietää, mitä se tulee sinne lisäämään kohteita, niin se voi ehdottaa sitä kokoa. No sitten me lisättäisiin sinne yksi uusi valinta, missä voi äänestää tyttöjä ja toinen, missä poikia ja niin edespäin. Ja sitten se teksti, mitä se tulostaa milloinkin, niin voitaisiin viedä sinne valinnalle parametrina. Ja nyt me saadaan sitten tästä valin vaihtoehdot luokasta semmoinen, että jos me halutaan toista asiaa äänestää, niin pelkästään ilmoitetaan sille oliolle eri asiat. Ja sitten meillä on ohjelma, mikä äänestää toisia asioita. Eli jos halutaan palata takaisin siihen ohjelmointiäänestykseen, niin lisätään sinne äänestyskohteeksi kyllä ei osaa sanoa, ja sitten teksteeksi, mitä siinä on, tuommoiset asiat. Ja silloin se äänestelee ohjelman ilman mitään muutoksia sitä, että onko ohjelmointi kivaa. Ja nyt se ei ole yhtään kivaa, kun se meni tuonne väärään ikkunaan tuonne. Noin, ja jatketaan, ja sitten voidaan äänestää ei osaa sanoa, ja ei jatketa enää. Noin. No, tämä on hyvin tyypillinen tilanne, mihin joutuu, että maailmasta löytyy paljon koodia, mitkä on tehty tämmöistä, mikä tulostaa tuonne tekstiikkunaan. Ja nyt tässä tämä äänestä esimerkiksi on pilattu sillä, että tällä ääneställe on pistetty näitä system out printlineja. Eli nyt tällä koko äänestä vaihtoehdot luokalla me ei tehdä yhtään mitään jossakin graafisessa ohjelmassa. Ja sen takia, jos tämmöisen ohjelman saa käsissä, niin seuraava homma olisi se, että etsii tästä kaikki ne kalikat, missä on näitä system outtia, ja pistää ne erikseen. Eli se on tehty sitten tuossa vaihtoehdot kakkosessa, niin sitten täältä ei löydy yhtään system outtia enää. Eli ne, mitkä tuossa äskeisessä oli, mitkä tulosti näyttöön, niin ne otettu pois, ja ne on pistetty sitten tänne äänestysliittymäluokkaan. Eli se äskeinen luokka on jaettu kahteen osaan, semmoiseen, missä on käyttöliittymään liittyvät asiat, eli vähän niin kuin se meidän kerho, ja sitten käyttöliittymään liittyvät asiat on nyt sitten, eli ne, mitkä tulostaa, eli tämä äänestä-metodi on sitten siirretty omaan luokkaansa, ja tämä toimii nyt samalla tavalla, eli se ei käyttäjä huomaa siinä mitään eroa. Mutta sitten se kiva ominaisuus on se, että nyt me voidaan tehdä tuosta graafinen ohjelma, ei testi kuin tuo. Eli voidaan tehdä sitä graafinen versio, jolle saadaan täysin identtinen pääohjelma. Eli voidaan tehdä sillä tavalla, että tehdään ihan samanlainen pääohjelma, luodaan tuo vaihtoehdot juttu, lisätään sen sopivia äänestyskohteita, ja sitten ainoa ero meillä on nyt sitten, että me on tehty sitten swing-äänestysluokka. Äskeisessä se oli tavallinen äänestysluokka, ja sille kerrotaan, että näitä valintoja äänestä, ja noilla teksteillä pidä se. Ja sitten se toiminta on samalla informaatiolla sitten graafinen. Noin. Eli siitä voitte ottaa taas mallia siitä, että miten niin kun me pystytään se samaa dataa käyttämään hyväksi kahdessa eri paikassa. Onko tässä mitään järkeä, niin se on se toinen juttu, että nyt tässä on hirveällä työllä saatu aikaiseksi sillä tavalla, että siinä on kaksi luokkaa, valinta ja vaihtoehdot kakkonen, jotka ei riipu yhtään käyttöliittymästä, ja sitten kaksi erilaista käyttöliittymäluokkaa. Se, että kuinka paljon nopeammin olisi syntynyt yksi ainut ohjelma, millä tehdään vaan siinä yhdessä käyttöliittymässä jotakin, niin voi olla, että se yksi ohjelma olisi syntynyt murto-osassa siitä ajasta kuin kaikki nämä luokat. Eli tämä esimerkki on vähän liian hepponen vielä siihen, että siinä naapurin poika pääsee irvailemaan, että eihän noin kannata tehdä, kun mä teen suoraan tuon graafisen ohjelman, niin kuin mekin tehtiin silloin täällä aikaisemmalla luennolla jossakin, niin eihän me silloin tehty hirveitä määrä luokkia sinne. Eli tässä tulee vähän se ongelma, että nämä oliosysteemit on hiukkasen liian monimutkaisia näin yksinkertaisiin asioihin, mitä me ollaan tekemässä. Ja nämä pitää ymmärtää nyt oikeasti vain esimerkkeinä, ei mallina siinä, että se aina pitää tehdä näin. Eli tuskin löydätte mistään ketään, joka tämmöisen äänestysjutun lähtisi jakamaan noin moneen luokkaan oikeasti, jos se on tekemässä vain yhden ainoan version siitä. Mutta joka tapauksessa meidän on nyt helppo ylläpitää tätä, että jos me halutaan äänestää toista asiaa, niin sitten äänestetään toista asiaa. Vaihdetaan vaan, mitä ne kohteet on. Ja vaihdetaan mitä ne kohteet on ja tuotahan me ei, miksihän tuolla lukee swing äänisyys 3, siinä on joku vanha painovirhe, tuossa se on se äänestys, eli sitten se äänestää noita toisia asioita. Ja silleen tämä olisi esimerkki siitä, että minkälaiseen koodiin meidän pitäisi päästä, että jos siinä nuo asiat muuttuu, niin meillä on yksi paikka, missä muutetaan ja kaikki toimii. Siitä kysyttävän. Sitten ennen kuin mennään demoihin, niin ensi kerran pääteohjaustehtävät, niin kuin kaikki muutkin pääteohjaustehtävät tähän asti, on ennen niiden demojen aloittamista sisältänyt jonkun tehtävän, mitä sillä on pitänyt harjoitella, debukkausta tai kontestia tai muuta, mitkä moni on jättänyt tekemättä. Ja ne, joilla tämä oli jo jäänyt pikkasenkaan hätärän puolelle, niin ensi kerran pääteohjaus alkaa sillä, että me tehdään tämmöinen simppeli huoneluokka. Huoneluokka, missä huoneella on alaa ja tilavuutta ja niin edespäin. Ja nämä nyt ei toimi täällä kunnolla, eli huoneen ala ei toimi, se on aina nollakokoinen se huone. Eli tässä olisi ensiksi siellä pääteohjauksessa olisi tarkoitus täydentää tämä huone toimivaksi. No kukaan ei tee mitään huoneella. Oikeastihan me tarvitaan asuntoja, eli asuntohan luonnollisesti sitten koostuu useammasta huoneesta, jota ei ole tähän tehty, mutta meidän pitäisi saada sillä tavalla, että me voidaan sanoa, että asunto on kaksio, ja sitten me kaksio vaikka lisätään kaappeja, niin sieltä kaappeja lisääntyy vähän toiseen huoneeseen ja toiseen huoneeseen, ja sitten kun me tulostetaan se kaksio, niin ne kaapit on jakautunut tasan sinne kahden huoneen kesken. Eli siinä olisi esimerkki sitten semmoisesta pienestä luokkaparista, missä asunto ei peri huonetta, vaan koostuu parista huoneesta. Ja sitten siitä eteenpäin fiksumpiin versioihin. Eli ne olisi niin pääteohjauksessa tarkoitus harjoitella, että treenaatte sitä oliohommaa ja sitten sit kun jää aikaa, niin sitten rupeatte tekemään niitä demoja ja sitten voidaan käydä ne demot sieltä läpi. Ja noista demoista ensimmäinen asia, eli nämä demot on viimeinen demo siihen ensimmäiseen jaksoon. Eli muistakaa, että se teidän kurssin pistemäärä laskettiin sillä tavalla, että välikokeesta tuli joku murto-osa sitä välikokeen tuloksesta. Ja sitten se ensimmäisen demojakson pisteet semmoisenaan, eli jos olette tehnyt ahkerasti kaikki demot, niin se ensimmäisen jakson demopisteet on silloin teillä 6. Ja sitten se toisen demojakson kerrotaan 2. Ja nyt loppuu se ensimmäisen demojakson laskeminen, eli se 40%, mikä oli se jaksokohtainen minimi, niin se pitäisi tulla nyt täyteen tämän kerran jälkeen. Eli ne, mitkä on tehnyt sitä 1-2 tehtävää, niin nyt tuli kiire tehdä tällä kertaa kyllä 10 tehtävää, että pääsee siihen 40%. Et mä oon yrittänyt välillä varoitella siitä, että se 1 ja 2 ei tahon mihinkään riittää, niin nyt tuli joillekin hoppu tässä kohti. Eli tämä menee tästä poikki ja sitten loput demot 8, 9, 10, 11, 12 on sitten siinä toisessa jaksossa. Ja muistakaa, että me kerrotaan 2 sen kakkosjakson pisteet, että ei tarvitse sitä jälkeenpäin valittaa, että en tiennyt. Se lukee jo siellä alkuperäisessä kaavassa. Periaatteessa en tiedä tasan tarkkaan sitä, että miten Java ohjelmointi ykkösellä, mutta jonkun verran noita merkkijonoja ollaan käsitelty tuolla C-Sharp-ohjelmointi ykkösessä. Ja string-luokka on hyvin samanlainen Javassa kuin se on C-Sharpissa. Ja nyt teidän tarkoitus olisi mennä sieltä string-luokan dokumentaatiosta. Jos ette keksi mitään muuta tapaa, miten pääsette sinne, niin kirjoitatte string ja Java, niin eiköhän se jonkunlaisen string-luokan dokumentaatio täältä löyä. Se, että löytääkö se 1.7 dokumentaatio, niin ei sillä väliä ole, se ei ole meidän kannalta oleellisesti muuttunut. Tuo aika vanha, mutta sieltä olette se string-luokan dokumentaatiossa ja voitte katsoa, mitä metodeja se string-luokkaa oli. Toinen tapa päästä aina noihin on string. No, ei tuo kiva string. Eikö mulla ole mitään fiksumpaa? Otetaan tuo valinta. Eli jos te haluatte tietää string-luokasta, niin menette string-luokan päälle ja painette F1. Tsuik, se aukaisee teille tähän ikkunan, missä se kertoo jotakin siitä, mutta erityisesti Java Doc for tolle string-luokalle. Ja nyt mihinkä tämä aukeaa pämähtää tästä, niin riippuu siitä, mitä olette tuolla Java Eclipse-optiossa laittanut. Eli nyt se aukeaa pämähtää tähän, ja se on vähän tylsä lukea tuossa string-luokan dokumenttia. Jos haluat, että se aukeaa omaan selaimeen, niin Windows Preferences, ja onkohan se Help. Ja täällä lukee, että mihinkä se aukeaa, eli nyt se aukeaa Help Browseriin, mä laitan External Browseriin, ja tuo aukeaa, pitiköhän tuokin laittaa browseriin. Niin nyt kun mä painan sen tuossa helppiä, niin se ensiksi tähän tulee tämä sisällysluettelo, ja kun mä klikkaan sitä, niin nyt se aukeaa ulkoiseen selaimeen se helppiluokka siitä. Ja silloin sitä mahtuu paremmin lukemaan kuin siinä pienessä ikkunassa tässä Eclipsen kohdalla. Eli demotehtävänä on siinä niin etsiä, että millä string-luokan metodilla tai muutaman metodin yhdistelmällä. Eli nämä kaikki tehtävät, mitkä tässä on, niin on ikivanhoja C-tehtäviä, ja kaikki nämä tehtävät pystyy aikanaan tekemään yhdellä ainoalla C-merkkijono, jota siellä ei edes ole C-merkkijonoa, mutta sen leikkimerkkijono-luokan tai kirjaston kutsuilla. Mutta ihan välttämättä kaikki ei pysty tekemään Javalla yhdellä kutsulla. Eli joissakin kohti voitte joutua käyttämään paria kutsua. Mutta saatto olla, että tarpeeksi kikkailemalla kaikki saa yhdelläkin, mutta sitä ei tarvitse ottaa niin kuin elämän tehtäväksi. Et joissakin saatte käyttää kahtakin kutsua. Eli tehkää vaikka ohjelmanpätkä, millä annatte tuon ja se sitten sanoo teille yes tai no. Niin. Tai tehkää vaikka yksi aliohjelma, jonka nimi, että onko muita kirjaimia. Ja sitten sitä voitte vaikka contestillä testata ja katsoa, että ja se aliohjelma kutsuu sitten yhtä tai annaa niitä Javan valmiita string-luokan metodeja. No sitten toinen samanlainen tehtävä, joka ei ihan suoraan mene yhdellä tuo minun mielestä. Mutta kokeilkaa. Sitten tuolla monisteessa on joku ikivanha postimaksutaulukko ollut esimerkkinä siitä, että miten else ifillä voisi tehdä tavaraa, josta sitten on jossakin kohti todettu, että turhiahan nuo elsit olisi tämmöisessä esimerkissä. Mutta se ei ole oleellista. Että oleellista on se, että meillä on tuossa postimaksu jollakin tavalla. Ja tämä nyt vastaa kysymykseen, että jos teillä on 72 gramman painoinen kirje, niin paljonko teidän pitää maksaa, että saatte sen lähetettyä. Ja nyt tarkoituksena olisi tehdä käänteinen versio. Eli olette niin kauhean rakastunut, että kaikki se euro, mikä teillä on rahaa käytettävissä, niin haluatte tietää, että kuinka ison kirjeen te voitte sillä eurolla kirjoittaa kaverille. Eli yrittää tuo sama asia tehdä toisinpäin. Ja nyt mä en ole ihan varma, vaikuttaako tuo yhtä suuruuden muuttaminen. Ehkä siinä joku nipottaja joskus keksinyt jonkun eron siihen, niin sovitaan, että siellä alkuperäisessä se tarkoittaa, että se on 60 senttiä on pienempi tai yhtä kuin 50 grammaa. En mä muista, onko sillä vaikutusta. No, ifillä tehessä, niin hermohan mulla menee sitä ifiä kattoissa ja taulukko on tietysti fiksumpi ratkaisu tehdä se juttu. Eli toisessa tehtävässä sitten muuttaa se taulukolla tehyksi, se sama asia. Ja silloin tietysti se ylläpito pitäisi saada siinä helpommaksi siinä taulukon ansiossa, että se ongelma on irrotettu, niin kuin alkukurssista katsottiin, niin irrotettu pois siitä itse koodista ja siellä on taulukko, mitä kuka tahansa osaisi muuttaa. Sitten jotain ihan helppoja juttuja merkkijonon käsittelyyn. Ja sitten mehän ei merkkijonosta voida tuhota mitään, mutta me voidaan toki tehdä semmoinen aliohma, joka tuottaa meille uuden merkkijonon, josta puuttuu tavaraa verrattuna siihen alkuperäiseen merkkijonoon. Eli tässä verrataan sitten tässä tehtävässä sitä, että jos me tehdään stringejä, niin meidän pitää luoda uusi merkkijono ja palauttaa viite siihen uuteen merkkijonoon, jota me voidaan sitten jatkossa käyttää johonkin. Eli tämähän ei muuta tätä S:n viittaamaan merkkijonoa mihinkään, vaan tilannehan se, että ensiksi tämä S viittaa johonkin merkkijonoon, jossa lukee kissa istuu, ja sitten se luo uuden merkkijonoon, missä on vähän vähempi tavaraa, ja sitten se palauttaa sen, ja sitten se palautettu arvo sijoitetaan S, eli silloin tämä S osoittaa toiseen merkkijonoon. Eli ei me missään kohti väitetä, että me stringiä muutettaisiin, vaan me tehdään uusi merkkijono, ja sitten se samainen merkkijono laitetaan viittaamaan se toiseen paikkaan, ja silloin tämä saattaa jäädä roskaksi siellä. No, string bufferilla tai string builderillä asia voidaan tehdä sillä tavalla, että oikeasti poistetaan sieltä, ja sitten se, mikä vietiin parametrina, niin on muuttunut siinä. Ja treenaatte noita, että miten tuo tehdään. No sitten, taas kun suomalaiset on menestynyt mäkihypyssä, niin tehdään mäkihyppytehtävä. Ja tässä on ihan mallin vuoksi vanhasta C-esimerkistä. Ja sitten piirretään jatkossa tästä kuvaa, että mitä tämä sama on Javalla. Ja nyt teidän tarkoitus olisi tehdä tämä sama koodi Javalla. Ja nyt kun tämä C:llä tehdään, niin C:ssä oleellisesti eroillaista on se, että asiat voi olla sisäkkäin. Javassa meillä ei voi olla sisäkkää asiat, vaan aina on vain pelkästään viitteitä. Eli C:llä taas karkeasti sillä tavalla, että kilpailija olisi semmoinen vekotin, minkä sisältä löytyy tulos. Ja silloin se tulos oikeasti löytyy tämän kilpailijan sisältä. Tuloksen sisältä löytyy kaksi kierrosta näköjään. Eli tuloksen sisällä on sitten kaksi kierrosta. Ja yksittäinen kierros sisältää pituutta, tuomaripistetaulukkoa ja niiden summaa. Ja toinen kierros tietysti sisältää samat asiat. Eli C:llä nämä asiat olisi tälleen sisäkkäisiä. Sitten meillä on täällä vielä kilpailijan nimeä, joka C:ssä asustaisi täällä sisällä, ja kilpailijan numero, mikä asustaisi täällä sisällä. Eli tämä kuva, mikä teidän pitäisi piirtää, niin se tulisi karkeasti ton näköinen. Ja sitten tietysti niihin kuhunkin reikään se, mitä näitä arvoja on sinne sijoitettu. No, Javalla, kun tämä sama asia tehdään, niin sehän menee sitten sillä tavalla, että jos tämä tulos on olio, niin se oliohan asustaa tämän, sehän asustaa tämän kilpailijan ulkopuolella. Kilpailijassa on vaan viite siihen. Ihan niin kuin meidän jäsenet luokassa oli viite sinne jäsenien alkiotaulukkoon. Ja kilpailunumero, se voi asustaa tällä sisällä, mutta tarkkaan ottaen tuo merkkijono, joka sanotaan C:ssä tuolla tavalla, niin Javassa se merkkijono asustaa aina sen ulkopuolella. Eli sitten koittakaa kirjoittaa Javalla vastaavat luokat. Ja nyt ei tarvitse niihin luokkiin tehdä mitään toimintaa. Riittää, että saatte attribuutit kohdalleen sinne luokkiin sillä tavalla, kun ne olisi tässä. Ja sitten tämä tehtävä jatkuu seuraavilla kierroksilla. Että siksi tätä kannattaa nyt tehdä ja miettiä, että me päästään jatkossa jatkamaan sitä. Sitten ihan normaali taulukkotehtävä. Ja sitten lähtee tämä astiapeli tekemään. Eli nythän se astiapeli oli epägraafinen. Ja tarkoitus olisi, että me tehtäisiin sitä astiapelistä, kuka on sotkenut mun hienot, missä on astiapeli apuva tuolla. Eli tarkoitus olisi, että me saataisiin sitä meidän astiapelistä tämän näköinen aikana. Eli me voidaan klikata siellä jotakin ja sitten kaataa siitä sinne. Eli meillä on nyt sitä astiapelikoodia aika paljon siinä olemassa. Se, mitä tässä jää haasteeksi, niin on se, että siinä tekstuaalisessa versiossa mä kirjoitin, että niin nyt mun pitäisi tehdä tänne joku komponentti, mitä mä klikkaan, ja silloin mun pitäisi etsiä niin kuin se äätä vastaava juttu. Ja vielä pikku lisää haaste on sitten se, että kun mä klikkaan tai kaadan 5-litraseen jotakin, niin tämän 5-litrasen kuvaan pitää muuttua samalla toisen näköiseksi. Ja se on onneksi kaikki tehty tuossa. Se on onneksi kaikki tehty tuossa graafisessa astiassa teidän puolesta. Eli sitä teidän ei tarvitse lähteä miettimään. Eli noilla tempuilla, kun otatte sen vanha astiajutskan sieltä ja tuon graafisen astia ja tuon demo kutosen vastauksen ja järjestelette sitä tällä tavalla uusiksi, niin kuin tuossa on, niin saatte tehtyä tuon graafisen astiapeli, eli oikeastaan sinne ei jää lopuksi paljon tehdä. Eli suurin piirtein yksi metodi, kun klikkaatte yhtä astiaa, että mitä siitä tapahtuu. Mutta huomatkaa, se on bonustehtäviä. Ja sitten tuossa alkuperäisessä astiapelissähän oli vielä tuo, mikä on vähän kesken sen tekeminen, että kun mä oon kaatanut ämpäristä 8-litraseen, niin mä oon kerran osannut tehdä 8 litraa. Nyt kun mä kaajan tuo, niin mä oon osannut tehdä 3 litraa ja 5 litraa. Ja sitten kun mä kaadan tuolta tuonne ja tuolta tuonne ja tuolta tuonne ja tuolta tuonne, niin silloin mä oon osannut tehdä sitten 10 litraa saan. Ja sitten kun mä kaajan tuolta tuonne, niin no tuolta tuonne, niin nythän mä oon saanut 2 litraa aikaiseksi ja 10 litraa aikaiseksi. Ja niin edespäin, kun mä klikkailen, niin mä saan nuo kaikki aikaiseksi. Eli sitten loppubonus- ja kurustehtävänä oli sytyttää niitä keltaisia sitä mukaan, kun mitkä kaikki mä oon saanut sieltä valmiiksi tehtyä. Eli mun ei tarvitse itse katsoa, mitä mä oon tehnyt, vaan ne syttyy tuossa sen mukaan, mitkä mä saan noita summailemalla aikaiseksi. Silloin saatte kaikki 13. Jos ette muuta, niin pelatkaa edes sitä, että millä tavalla pitää pelata se, että saatte kaikki numerot tuolta keltaiseksi. Ja tämä on kaikista haasteellisin tehtäviä. Ja vielä tehtävissä, kun pelataan vain 2 astialla, mutta pistätte sinne N-astiaan, niin silloin tämä menee haasteelliseksi. Eli jos siinä on enempi kuin 2 astiaa, niin silloin tämä menee haasteellisemmaksi, että miten niiden kaikki kombinaatiot sieltä rakennellaan. Ja sitten vielä ne liittää tuohon peliin mukaan. Kysyttävää. Joo, sorru, että tämä meni tälleen pitkäksi, mutta musta se Unity-luento kansi siinä käydä katsomassa, koska